Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Dva moža v Franciji, ki sta izgubila bitko z mazabijelsko gospo, resnično in močno trpita. Vital Dautour, plešasti lurški državni tožilec, in baron Massy, korektni prefekt okraja Visokih Pirenejev. Najglobji nagon večine ljudi je skoraj gotovo ošabnost, ali, natančneje rečeno, goreča želja po stalni nadmoči. Družabno življenje zahteva, da ljudje skrivajo ošabnost, še bolj sramežljivo kakor spolni nagon, zato pa toliko bolj nebrzdano divja v njihovem čustvovanju. Vsak stan ima neko določeno vrsto in neko stopnjo ošabnosti. Toda ošabnost uradnikov najbrž presega ošabnost vseh drugih stanov, posebno če je razdražena. Uradnik v svojih lastnih očeh ni samo poljuben funkcionar državne moči. Če sedi za svojo pisalno mizo, čuti, da je državna moč sama. Čeprav morda ne počne drugega kot žigosa pisma, je vendar nekaj drugega in višjega, kakor navadni ljudje, nekako tako, kot so angeli nasproti smrtnikom. Kot sodnik, policijski šef, carinik ali davčni tiran se igra z usodo ljudi bolj očitno kakor usoda sama. Vsi se pred njim krivijo, zakaj v njegovi roki je zakon kakor vosek. Od cesarske krone, ki jo nosi s cesarjem vred, priteka njegova čarovna moč. Dobro ve, da je praktično dosti manj vreden kot vsak učenjak, zdravnik, inženir, da celo manj kot kovač in ključavničar, ki se je izučil svojega posla. Če mu vzameš ta čar, ki priteka iz oblasti, ni nič drugega kakor ubog ponižen pisar. Čim bolj ranljiva pa je človeška ošabnost, toliko bolj zagrizano jo je treba braniti. Če se smeši birokrata, se smeši božji princip moči v osebi. Tega pa ne more nihče trpeti.
Ne morem trpeti, da gredo stvari tako naprej, premišlja baron Massy.
Pripetljaj z mazabijelsko gospo se ne sme končati z osmešanjem božjega principa moči. Veliki tisk se je sicer, odkar je votlina zaprta, nekoliko pomiril. Mogoče bo prerasla trava tudi fantome in čudežne zgodbe, ki so sramota za duh časa. Daljnovidne modre vdanosti baronova ošabnost ne dopušča. Moral je poslušati ukore svojih ministrov. Dvakrat je moral k škofu in samo zato, da je izpil njegovo ironičnost. Vsak korak, ki ga je napravil, da bi se končala razdražena zadeva, je bil zaman ali pa celo odkrito zavrnjen. Toda baron Massy ni človek, ki bi ne dokončal tistega, kar je rekel ali zapisal. Pri njem povedek sledi osebku. Bolan bi bil, če bi se moral udati, to se pravi, če bi moral odnehati od nadaljnega zasledovanja. Iz vse duše odklanja Bernardko Subiru, čeprav je ni nikoli videl. Prepričan pa je, da je v njej in samo v njej izvir vseh neskončnih nevšečnosti. Dokler Bernardka ne izgine iz zavesti Francozov, dotlej ne bo miru v Lurdu in okoli Lurda. Vsi dosedanji poizkusi, da bi dokazali dekletu prevaro ali vsaj koristolovstvo, izrabljanje lahkovernih rojakov, so se izjalovili ob njeni pretkanosti in ob neumnih domislekih policijskega komisarja. Toda baron Massy ima še eno orožje. Danes je res pasja vročina. Poletno sonce žehti v veliko delovno sobo njegove ekscelence. Prefekt je v svojem dolgem črnem sukniču z visokim trdim ovratnikom, ki ga zbada v brado, in s trdimi manšetami pravo nasprotje vseh drugih uradnikov, ki delajo z zavihanimi rokavi. Vsi se pote, le baron nikoli. Massy študira dopis, ki ga je dobil že pred nekaj tedni, to je ugotovitev zdravniške komisije, ki je konec marca preiskala Bernardko Subiru. Komisijo so sestavljali dr. Balenci in Lacramp, oba iz ordinacije v Lurdu in neki preprosti podeželski zdravniki iz okolice. Vital Dutour je takrat trdno vztrajal pri tem, da doktorja Dozuja ne pritegnejo, čeprav je okrajni zdravnik. Dovolj ima že poročil, s katerimi je negotovi kantonist v francoski kavarni nastopil za voljo prerokinje. Z nagubanim čelom prefekt znova in znova prebira diagnozo.
Mala Bernardka Subiru, tako piše v poročilu, je popolnoma zdrava, ima samo prirojeno astmo, ne trpi ne bolečine v glavi, niti kakšnih drugih živčnih motenj, tek in spanje odlična. Nagnjenja za kakšen patološki pojav ni. Deklica je po naravi izredno občutljiva za vse vtise. Gre najbrž za hipersenzitivno osebo, ki lahko postane žrtev predstav in halucinacij. Mogoče, da se je v votlini zibal kakšen svetav žarek, kar je imela za prikazen. Hipersenzitivni ljudje v takih doživljajih radi pretiravajo in v težkih primerih se more to stopnjevati do bolnega fantaziranja. Ni pa pri mladi Subirujevi nobene podlage za to. Podpisani so mnenja, da pri deklici ni izključeno tako imenovano ekstatično stanje, psihično trpljenje, ki je podobno mesečnosti, ki pa je dosedaj le malo raziskano, vendar to ne pomeni nobene nevarnosti za bolnico. Bi moglo, bi se smelo, mogoče, morda, mrmra baron Masi in zaničljivo porine previdno diagnozo na stran. Ob pravi uri se spomni na psihiatra. Psihiatra, ki službuje v zavodu v Pau, povabi k sebi. Država potrebuje od časa do časa duševnega zdravnika, da se lahko znebi različnih izrodkov. Psihiatra kličejo država in meščanske družine vselej, kadar gre za veliko premoženje, če gre za čudaške testamente, za zaljubljenost starcev v lahkoživo lepotico in za podobne neprilike. Zakaj ne bi država poklicala psihiatra na pomoč pri nadnaravni zadevi in to stoletju, ki upa, da bo imela opraviti le še z naravnim? Psihiater je zanimiv rdečebradec. Lasje mu umetniško plamenijo v goro. Mogli bi ga prištevati k lepim ljudem, da mu ni omrtvela leva ustnica preveč potegnjena navzgor. Mišje sive oči mu venomer švigajo sem in tja, zakaj zdravnik v norišnici se zmeraj naleze nekaj norosti svojih pacijentov. Prefekt na kratko oriše primer in označi tudi državno stališče. Rdečebradec je v baronovo zadovoljstvo zelo poslušen. Čeprav popolnoma ravnodušen v filozofskih vprašanjih, ga zagreni vse, kar v strnjeni svetovni jasnini povzroča nadčutno razpoko. Zanj je pri Bernardki Subiru samo ena izbira, ali vara ali pa blodi. Ker je norost njegova stroka, navija zanjo. Tudi se mu ne zdi prav, da bi se v teh težkih časih nebeške moči brez kazni ukvarjale z zdravilstvom in sicer brez medicinskih rigorozov. Prefekt pokaže na zakon iz 30. junija 1838, ki pooblašča državno pravdništvo, da lahko spravi na varno vsakega sumljivega meščana, ki bi bil videti duševno bolan, če je le zdravniška diagnoza zadostna in je bolnik javnosti nevaren. Psihiater se smeje. Ni treba, da se prepričujemo, ekscelenca. Med popolno prostostjo in popolno internacijo je še srednja pot, ki se je pri vseh težkih primerih držim. Pacienta opazujem. Psihiater na vse zadnje ni nikakršen ortoped, ki zna naravnati zlomljeno nogo. Odlično, dragi profesor, prikima baron prijazno. Bojim se, da bo to opazovanje nujno. Drugi dan se že pojavi v lurški bolnici psihiater. Spremlja ga močan bolničar, ki naj bi ga osebno varoval kot Goljat. Takoj mu privedejo Bernardko. Njene oči so hladne, preproste in čuječe, kakor vedno, kadar je s kom v boju. Rdečebradec nastopi v vlogi dobrega strica. Očarljivo se smehlja, napenja zategle ustnice in otipava deklico. Bernardka se izmika rdeče poraščenim rokam. Psihiater jo zaplete v dolg razgovor, ki ima isti namen kot nekoč navskrižno Žakomejevo zasliševanje. Bernardko naj bi zvabil na pota, kjer bi pokazala svojo slaboumnost. Toda možu ne napravi tega veselja.
Odgovarja kratko in udarno, kakor vedno. Ve, koliko ur ima dan, koliko dni ima teden, kdaj v juliju vzhaja sonce in kdo vlada v Franciji. Ve, koliko je 7x5, koliko je 17x38, ni vedela povedati, pa je psihiatru kar naravnost in prav resno povedala: "To ste si pa tudi vi že prej izračunali, gospod." Ko jo vpraša po dogodkih zadnjih dni, jih zna povedati po časovnem zaporedju. Dve mlajši sestri, ki sta pri preiskavi navzoči, se začneta hihitati. Bernardkina stara umetnost se je spet obnesla. S svojimi odgovori je zmedla vpraševalca, ki je hotel njo napraviti neumno. Psihiater prosi, da bi hotel biti s pacientko sam v zatemnjenem prostoru. Mati prednica, ki je za preiskavo odgovorna, je dovolj modra, da o vsem obvesti dekana in starše. Bernardka pazljivo sedi na postelji, medtem ko se rdečebradec kakor duh premika v sončnem žarku, ki sije v temo. Kakor krojač potegne iz žepa meter. Krojaška navada so tudi igle, ki jih nosi pod sukničevo podlogo. Anatomija lobanje in možgan v tem času slavi zmagoslavje. Odkrili so posamezne duhovne, čutne in gibalne centre ter jih lepo omejili. Človek visi na teh centrih kakor urni mehanični možiček na vrvici. Vse skupaj pomeni to isto, kakor zastarela beseda duša. Psihiater meri Bernardkino lobanjo in vnaša mere v knjižico res natančno, tako kot krojač. Potle jo zbada z iglami v različne dele telesa. "Au," stoka Bernardka. "Čutiš torej zelo močno," konstatira psihiater vabljivo, da ne veš, ali pomeni to za pacienta dobro ali slabo.
"Jasno, to vsak močno čuti," reče Bernardka.
Rdečebradec preišče zdaj reflekse mišic, predvsem reakcijo zenic. Ukaže, da deklica z odprtimi in zaprtimi očmi hodi naprej in nazaj.
"Zakaj pa tako mahuješ?" vpraša.
"Ker ste me utrudili, gospod," reče.
"Lahko sedeš in z menoj kramljaš," reče psihiater, ki je zdaj spet kot stric. "Ti torej vidiš sveto devico v votlini?"
"Tega nisem nikoli rekla, gospod."
"Kaj torej praviš?"
"Videla sem gospo v votlini," odvrne Bernardka in poudari preteklo obliko.
"Tuda gospa mora vendar nekdo biti," sili rdečebradec.
"Gospa je gospa."
"Kdor vidi gospe, ki jih ni, ta je bolan otrok, ta ni normalen."
Bernardka za hip pomolči, potlej pa reče s poudarkom:
"Videla sem gospo. Ne bom je več videla, zakaj odšla je. Zdaj me ne morete več imeti za bolno, gospod."
Psihiater je za hip presenečen nad neovrgljivo logiko.
"Nehaj, mala," reče. "So nekatera znamenja, ki kažejo, da s teboj ni vse v redu. S častno besedo pa ti obljubim, da boš kmalu zdrava. Ali ne bi hotela popolnoma ozdraveti in zgubiti vse te misli, ki so zate tako škodljive? Kratek čas boš v imenitni hiši z velikim vrtom. Dobro ti bo, kakor knežjemu otroku. Rada piješ vročo čokolado s peno?"
"Tega še nikoli nisem pila."
"No, pila jo boš. In če hočeš, že za zajtrk. Boljše ti ne bo moglo biti v življenju kot pri meni. Vse boš dobila za ston. Staršem ne bo treba dati niti suja. Preskrbljena boš in tvoja bodočnost se bo izboljšala."
"Prav nič mi ni do čokolade s peno," reče Bernardka. "Kmalu bom stara 15 let. Bolje, da ostanem tu."
Rdečebradec smeje, strese z glavo.
"Draga deklica," reče. "Najboljše bi bilo, da greš prostovoljno z menoj. Ne bo ti v škodo, tudi v škodo tvojih staršev ne bo, s katerimi bomo govorili. Opazil sem že, da si pametna. 3-4 tedne, dlje ne bo trajalo. Potlej bomo pa s tvojimi stvarmi enkrat za vselej pri kraju. Nobene gospe v votlini ne boš več videla. Postala boš imeniten človek, ki bo ojeklenel za življenjski boj."
Ne bojim se boja z življenjem, gospod, reče Bernardka in ogleduje svoje male roke, ki so že res precej storile v zadnjih dneh. Potlej pa, preden je psihiater to opazil, skoči po konci, steče iz sobe in neovirano zbeži iz hiše. 2 uri kasneje pride psihiater s cesarskim državnim pravnikom v kašom. Gospoda se malo prestrašita, ko se ima pri vratih postavi naproti sam Marija Dominik Peramal. Mogočna postava obema neizprosno zapre pot, tako da se pogovor razvija pod nizkimi vrati. Družina Subiru se drenja vsa prestrašena v primerni oddaljenosti od nevarnega kraja. Rdečebradec se v zadregi prikloni.
Imam čast govoriti z gospodom župnikom iz Lurda?
Imate čast, gospod. S čim morem gospodoma postreči?
Ali ne bi bilo boljše, ko bi stopili kam drugam, šepne Vital Dotur.
Gospoda sta izbrala ta prostor za pogovor, ne jaz, reče Peramal, ne da bi se premaknil z mesta. Da mi je zapričal družina Subiru, mi je zelo ljubo. Gospoda državnega pravnika poznam, drugega gospoda pa ne. Utegnil bi biti zdravnik iz Paua, ki nam ga je naklonil poslati prefekt.
Ja, jaz sem izredni profesor za psihiatrijo in živčne bolezni, prizna Rdečebradec s poševnimi usti in z naglasom, ki se mu ne posreči povsem.
Bojim se, da v Lurdu ne boste našli pravega kraja za svoj študij, spoštovani profesor, reče dekan.
Gospod župnik, delam po naročilu sanitetnih okrajnih oblasti, imam zdravniški izvid iz 26. marca, v katerem so ugotovljene določene anomalije pri mladi pacientki. Gospod prefekt želi, da se izvid preizkusi in za določen čas postavi deklico pod moje nadzorstvo. To je moje poslanstvo tukaj.
Peramal je videti čedalje večji.
Poznam ta brezpomembni dopis z konca marca, reče. Sicer ste pa deklico sami preiskali, spoštovani profesor. Kakšne anomalije ste mogli vi ugotoviti?
So anomalije, ki ne bodejo naravnost v oči, se obotavlja Rdečebradec.
Peramalo hripavi glas začenja doneti po prostoru.
Jaz pa vam kličem v spomin prisego, ki ste jo položili kot zdravnik, spoštovani profesor, in vas vprašam, ali je Bernardka Subiru duševno bolna, ali divja, ali je nevarna za ljudi.
Moj bog, prečastiti, se brani psihiater, pa kdo govori o napadih divjosti in nevarnosti za ljudi?
Na kakšno pravico torej opirate prefektovo željo, da bi deklico oropali prostosti?
Na pravico, ki je zapisana v francoskem zakonu, reče Vital Dotur z dražljivim mirom.
Dekan se šele čez nekaj časa obvlada.
Francoski zakon stoji previsoko, reče, da bi se dal obračati po mili volji.
Toda, spoštovani gospod dekan, se pomirljivo smehlja Rdečebradec, če uporabimo zakon iz leta 1838, je to samo v prid pacientki, ki naj bi bila po prefektovem naročilu nekaj časa na opazovanju, kjer bi jo zdravili z vsemi pripomočki moderne znanosti.
Zdaj pa je Peramalovega potrpljenja konec. Vsi registri njegove jeze se odpro.
To je najbolj nesramna hinavščina, ki sem jo kdaj slišal. Moja častna beseda, gospoda, da bom tej hinavščini strgal masko z obraza in pred vso Francijo vzdignil hrup, da bo tarpškemu prefektu zvenelo po ušesih. Pridi sem, Bernardka Subiru.
Nagonsko se je Bernardka že prej približala dekanu. Črni mož njenega otroštva jo zgrabi in jo v znamenje varstva z železnimi rokami stisne k sebi.
Poznam tega otroka,
zakliče.
In tudi državni pravdnik ga pozna. Oba sva sama govorila z otrokom. Kdor trdi, da je Bernardka Subiru duševno bolna, je sam duševno bolan. Ali pa je lopov? Smisel zakona iz leta 1838 se obrača proti besnežem in znorelim. ali se gospoda še upata obračati na ta primer? Dobro, bodite pa prepričani, da se ne premaknemo od tega otroka. Tako, in zdaj gresta lahko iskat orožnike.
In če orožniki pridejo, gospod dekan?
Vpraša Vital Dotur z izkušeno malomarnostjo.
Če pridejo orožniki,
se nasmeje Peramal. Če pridejo orožniki, potem jim bom povedal. Gospodje, uložite ostre naboje, zakaj samo preko mojega trupla gre pot.
V šahmat poziciji se omakneta državni pravnik in psihiater iz prostora, v katerega nista mogla priti dlje kot dva koraka, zakaj dekan jima je zastavil pot. Vital Dotur ve, da je dekan mož, ki vsako grožnjo uresniči. Nenavadnega preobrata lurškega župnika cesarski državni pravnik ni predvideval. Bernardka je resnična čarovnica starega stila. Na vsak način je treba brzo javiti v Tarbr, da se lotijo novih ukrepov. Natančno čez eno uro se ustavi na vogalu Rue de Petit Fossé in Place Mercadal zaprta poštna kočija. Mesto je v tem času kakor izumrlo. Luiza in Bernardka Subiru stopita v voz. Dekan je že notri. Molčeča vožnja vodi na visoko pogorje proti zdravilišču Kotere. Tja pošle Peramal za sledovanko in njeno mater, in sicer v hišico, ki spada k tamkajšnji fari. Sobrat iz Kotereja prevzame varstvo in skrb. Bernardka je izginila. Niti prefektova policija ne more odkriti njenega pribežališča.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.